ziaristului Timișoran, petrecut săptămâna trecută, ziarul citează declarația lui Mircea Toma, care atrage atenția că este al 14-lea caz de intimidare a jurnaliștilor în acest an și că până acum anchetele poliției în aceste cazuri nu au dus la niciun rezultat. Anul trecut, reamintește Cotidianul Elvețian, tot la Timișoara a murit în circumstanțe neclarificate ziaristul Iosif Costinaș. El investiga presupuse legături între foști ofițeri ai securității, mafie și Partidul Social Democrat de guvernământ. Cadavrul lui Costinaș a fost descoperit într-o pădure în apropierea Timișoarei. Ancheta oficială a stabilit că a fost vorba de o sinucidere. Cu această informație se încheie articolul publicat astăzi de cotidianul Neue Zürcher Zeitung. În ciuda promisiunilor lansate de guvern săptămâna trecută, criza din sănătate ia amploare. Pe de o parte, angajații bugetari nu-și primesc salariile, iar pe de alta, furnizorii de medicamente și produse medicale așteaptă onorarea contractelor pentru produsele livrate încă de anul trecut. Valoarea datoriilor acumulate în 2002 și neplătite de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate se ridică la 70 de milioane de dolari. Dacă nu le vor fi achitate în cel mai scurt timp aceste datorii, Asociația Furnizorilor de Produse Medicale se vede nevoită să ia o decizie cu consecințe dramatice pentru asigurarea serviciilor de sănătate. Despre ce este vorba, aflăm din relatarea lui Petru Ionescu.
Atât furnizorii de medicamente și produse medicale, cât și distribuitorii acestora în România au deprimit de la stat, respectiv Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, pe multă vreme, sume foarte mari care reprezintă contravaloarea produselor livrate către spitale. Cele mai mari datorii s-au înregistrat pe anul 2002, aproximativ 5.000 de miliarde de lei, din care guvernul intenționează să achite doar 1.800 de miliarde. Președintele Asociației Furnizorilor de Produse Medicale, Cristian Hotoboc, consideră că, prin nerespectarea termenelor de plată de către furnizori, guvernul de la București și-a pierdut credibilitatea față de aceștia, periclitând în acest fel buna funcționare a spitalelor. Cristian Hotoboc.
Din restul de datorii de 5.195,6 miliarde de lei rămase neachitate, din informațiile noastre, s-a aprobat în ședința de guvern de joi 4.12.2003 plata a doar 1.800 miliarde de lei. Atât Ministerul Finanțelor Publice, cât și domnul Blănculescu au declarat public că vor achita ratele pe 2002, astfel încât anul 2004 să înceapă fără datorii în sistem. Nerespectarea acestor angajamente, pe lângă toate celelalte promisiuni neonorate, ne fac să declarăm că guvernul și-a pierdut total credibilitatea în fața tuturor furnizorilor interni și internaționali de produse medicale.
În consecință, Asociația Furnizorilor de Produse Medicale va înceta furnizarea de medicamente către spitalele cu datorii foarte mari în anul 2002. Cristian Hotoboc.
Companiile membre a FPM vor sista începând cu ianuarie 2004 livrările către spitalele ce au datorii din anul 2002 și nu vor mai participa la licitații organizate de vreuna din aceste unități.
Pe de altă parte, președintele Asociației Distribuitorilor de Medicamente, Ovidiu Buluc, susține că afirmațiile guvernanților, cum că o parte din comenzile spitalilor și respectiv onorarea acestor comenzi de către furnizori ar fi fost ilegale, nu sunt valabile și că totul a fost legal. În consecință, și distribuitorii vor restricționa livrările către beneficiari. Ovidiu Buluc.
În ceea ce privește medicamente, noi am verificat toate acele zise facturi ilegale, au fost verificate și s-a confirmat, toate medicamentele achiziționate au fost consumate în interesul pacienților. Atâta vreme cât medicamentele au fost folosite pentru scopul pentru care au fost achiziționate, deci respectiv în folosul pacienților, trebuie plătit. De la 1 ianuarie nu vom sista livrările, ca vom livra numai cu plata jos.
Directorul executiv al Asociației Furnizorilor de Produse Medicale, Ion Ciceală, crede că Ministerul Sănătății încearcă ascunderea incapacității manageriale a unor responsabili din acest sector, abuzând de firmele private. Ion Ciceală.
Din punctul nostru de vedere, ceea ce face Ministerul de Finanțe, Ministerul Controlului și Ministerul Sănătății este să ascundă incapacitatea administrativă a celor care se ocupă de sănătate și să plătească necazurile care există cu banii noștri, ai firmelor particulare. Pentru facturile emise de companiile noastre s-a plătit TVA. Statul a încasat TVA pentru facturi emise de noi pe care noi n-am încasat niciun fel de sumă. Ori situația asta este absolut aberantă.
90% din spitalele din România au datorii mari la furnizorii de produse medicale pe anul 2002 și sunt șanse ca și pe 2003 să se acumuleze datorii. văzând că autoritățile românești nu reacționează față de existența acestor mari datorii către furnizori și distribuitori, reprezentanții acestora s-au adresat organismelor internaționale, cum a declarat Cristian Hotoboc.
Am luat legătura și cu autoritățile internaționale, cu FMI-ul și cu Banca Mondială și cu Uniunea Europeană. Cu domnul Șili am avut mai multe întrevederi. Până acum se pare că dânșii au fost singurii care ne-au ajutat, practic, au făcut unele presiuni asupra guvernului pentru a ne recupera arieratele. Ba mai mult decât atât, dânșii nu aveau cunoștință de existența arieratelor în sănătate.
Mai mult chiar, trezorierul Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, Vasilis Cerelias, susține că, de fapt, statul român încearcă să menajeze bugetul pe spinarea furnizorilor și producătorilor de medicamente, ceea ce nu poate face deloc o bună impresie Uniunii Europene. Vasilis Cerelias.
Amânarea succesivă pe care o întâmpinam un an de zile, începând în februarie până acum, a plății datoriilor, nu se mai poate continua. Deja cunoaștem, după atâtea ori care ne-am întâlnit și cu președintele Casei Asigurare și cu ministrul Sănătății, și cu alți factori de decizie, și cu Ministerul a Finanțelor, că de fapt este un lucru care guvernul face în mod intenționat. Ne amână de fiecare dată ca să câștige timpul. Cunoaștem de ce vrea treaba asta. O vrea ca să acopere deficitul de la bugetul de stat. Nu se mai poate treaba asta. Trebuie, dacă vrea calificativul de economie de piață, să-ți respecte contractele.
Reprezentanții furnizorilor, producătorilor și distribuitorilor de produse medicale sunt deciși să nu mai ofere nimic începând cu ianuarie 2004, fără garanția plății din partea beneficiarilor. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În replică la protestul de astăzi al furnizorilor de produse medicale, ministrul Sănătății Ovidiu Brânzan a declarat că este în căutare de soluții pentru plata datoriilor la medicamente și că se va întâlni în această seară cu reprezentanții ai Ministerului Finanțelor. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, Ovidiu Brânzan consideră întemeiată nemulțumirea reprezentanților asociațiilor furnizorilor, producătorilor și distribuitorilor de medicamente și produse medicale, care invocă datoriile pe care spitalele le au încă din 2002 față de ele. Ovidiu Brânzan a mai declarat în această după-amiază că principala prioritate a conducerii Ministerului Sănătății este găsirea resurselor financiare necesare pentru începerea anului 2004 fără datorii în sistemul sanitar. Un ideal cam greu de atins, atâta timp cât reforma în sănătate bate de câțiva ani pasul pe loc. În finalul emisiunii, vă invit să ascultați un punct de vedere de Neculai Constantin Munteanu, intitulat Viața pe datorie.
Domnul Mugure Sărescu este un om care vorbește atât de încet încât și-a mai luat niște purtători de cuvânt să-i dea dreptate și să-i traducă vorbele mai departe. De fapt, un banchier de la rangul lui nici nu trebuie să vorbească mai răstit că depreciază moneda națională, iar dacă se încruntă, bursa intră în sevraj. Cel care e mare și tare peste filoanele de aur ascunse în geologia economiei românești nu are de ce tipa și nici de ce gesticula prea tare. Nu știe el românească de baltă albă, dar e guvernatorul băncii de când se știe și tot de atunci a reparat robinetele finanțelor românești. Din când în când, domnul Sărescu iese singur la rampă pentru a explica, într-o chinezească moale, cum stăm cu banii, pe ce am cheltuit agoneseala de astă vară și câte parale facem. Poate că, pentru vreun finanțist, vorbele sale sunt convingătoare. Omul a fost declarat bancherul anului, a primit și niște distincții și tăcerile sale bazaltice par să dea siguranță apelor învolburate ale politicii românești. Dacă facem abstracție de perioada electorală din anul 2000, când Mugurii Sărescu a candidat mai mult în glumă pentru Cotroceni, fostul și actualul guvernator al Băncii Naționale nu se ține de discuții. Preferă să stea și să se joace la el în birou cu colecția de bani, mirându-se cât de repede ruginește o monedă de 1000 de lei. Acum câteva zile însă a ieșit din muțenia ei proverbială. În felul lui alambicat le-a spus românilor că fac prea multe datorii. Că în vreme ce fabrica de la Găiești șomează, românul și-a umplut casele cu mașini de spălat aduse din străinătate. Că nu vrea calculatoare făcute la Pipera, unde e neanelul acționar, ci de la IBM sau Toshiba. Că preferă televizoare nemțești și case stil, mobilier fin făcut în Italia și nu scriile de scânduri producție națională. Această filipică venită din partea unui om care părea să nu aibă mai mulți nervi decât scheletul din laboratorul de biologie demonstrează că situația e gravă. În fapt, despre ce este vorba? După ce au fost mulse până la viol de diversi granguri de partid, băncile și-au deschis porțile și pentru amărășteni, oameni care își numără cu atenție mărunțișul din buzunare și se bucură când îi se indexează leafa cu 3%. Ei puteau cu un salariu post-comunist să intre în capitalism, să-i cumpere televizoarele, mașinile, combinele muzicale sau calculatoarele. Să simuleze, adică, o viață normală în miezul coșmarului. Ratele sunt mici cât să încapă în coșul zilnic în locul feliuței de salam sau parizer. Acest paradis n-a ținut decât un an sabatic. După aceea, Banca Națională a descoperit că românii au importat cu aproape 5 miliarde de dolari mai multe mărfuri decât au exportat. E drept că în importurile astea intră și mașinile fițoase pe care și le tot iau parlamentare, instalațiile de aer condiționat cu care au năpădit toate zidurile din birouri ca pe vremuri gândacii. În importurile astea intră și marmura, gresia și faianța tuturor vilelor de polițiști, hainele, blănurile și lenjeria nevestelor politice. Lifturile de sticlă, cosmeticalele, crosele de golf, rachetele de squash sau tenis, chiar și armele cu care merg la vânătoare baștanii și gușații de partid și de stat. Intră în deficitul acesta și lemnul de export în stare naturală și întors cu prețul de 10 ori mai mare sub formă de cherestea. Și grâul adus în gușă de diversi hârcioși parlamentari și iahturile care stau ca bibanii pe țărmul mării sau palmiere veșteșiți în glastră de răsuflarea aspră a lui Agaton. E drept, pentru toate acestea s-a găsit mereu un buzunar din care s-a aspirat banii. De regulă, buzunarul public. Însă, domnul Isărescu nu e preocupat de aceste cumpărături. Buzunarul public e mereu solvabil. De aici s-a alimentat și falimentul Bancorexului sau cel al Băncii Agricole. Pe cheltuiala publică au învățat președinții de bancă ce e aia să dai bani cu prudență doar după ce primești telefon de la șefii de partid și de stat și cum să nu încurci evidențele. Pe cheltuiala publică au învățat și primii noștri miliardari cum să faci primul milion de dolari. Acum când a devenit limpede că banii românești nu prea mai sunt și că nu mai poți fi prudent decât pe banii europenilor, regulamentele băncilor comerciale trebuie schimbate. Mai cu seamă că, de când cu privatizarea, își luaseră oarecum nasul la purtare și nu mai cotizau la stat. Nu mai acopereau bâlbele guvernamentale, nu mai finanțau nici pe birocrații lui Tănăsescu, care acopereau vulcane noroioși a economiei cu bani luați pe datorie de la bănci. O datorie garantată de guvern care era anulată din banii luați cu împrumut de la contribuabil. Așa se face că după 14 ani de destrăbălare, în care statul și clienții lui au fost cei mai mari datornici ai băncilor, adică ai celor care azi vor să cumpere cu credit o porție subțire de viață normală, BNR vrea să învețe pe români în fine ce este prudența. Ei ar trebui să pună ca pe PNL din Râmnicu Vâlcea mâna pe telefon să-l roage pe Năstase să-i pună o vorbă bună la bancă sau pe ministrul finanțelor. Dar au mai făcut-o și pentru alții. E drept, cei doi și-au traficat numere pentru sume mult mai mari decât prețul unui cuptor cu microunde. Sau poate că asta e cheia, să-i rogi să te ajute, să împrumuți 2 milioane de dolari și din aceștia să plătești comisionul, căușa neunsă scârție, să-ți cumperi televizorul extra plat dorit și cu ce să rămâne să te lansezi și în afacere. Măcar știi că dacă nu poți plăti, datoriile tale pot fi reeșalonate sau chiar șterse. Măcar așa vei scăpa de greaua moștenire, de mizerie și sărăcie lăsată pe umerii familiei tale de toate guvernările de 60 de ani încoace. Să mai plătească și alții pentru prostiile guvernării. Nicolae Constantin Teanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, cu acest punct de vedere punem și noi punct actualității românești de astăzi. Liana Ionescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare actualitatea internațională. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Schenazim Roșan, și un program consacrat astăzi în mare parte alegerilor parlamentare din Rusia, câștigată de partidul pro-prezidențial Rusia Unită. Organizația de Securitate și Cooperare în Europa și-a exprimat preocupările față de corectitudinea alegerilor, iar la orele după amiezii, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, declara, îl citez, împărtășim aceste îngrijorări. Noi sprijinim continuarea eforturilor în Rusia de a se înainta atât cu reformele politice cât și economice pentru clădirea celor instituții ale democrației atât de importante pentru statele libere și democratice. Este vorba de o presă liberă, de partide politice, de respectul pentru guvernarea legii, am încheiat citatul. Purtătorul de cuvânt al administrației americane și-a exprimat speranța că deputații aleși vor sprijini parteneriatul dintre Statele Unite și Rusia. Vom reveni imediat asupra rezultatelor alegerilor cu note și comentarii ale unor specialiști. La capitolul alegeri, de data asta în Europa Balcanică, aș mai aminti informațiile de presă despre desemnarea doi candidați sârbi, un general de poliție și unul de armată, ambii aflați pe listele de acuzați ale Tribunalului de la Haga, pentru un loc de deputat în Parlamentul Serbiei, pentru care se va vota la 28 decembrie. În altă ordine de idei, de la Cairo s-a relatat astăzi pe larg că negociatorii egipteni au eșuat în tentativa de a convinge liderii grupărilor teroriste, Hamas și Jihadul Islamic, să cadă de acord asupra unei noi înțelegeri de încetare a atacurilor împotriva israelienilor. Jibril Jarub, consilierul pe probleme de securitate al lui Yasser Arafat, citat de Reuters, declara că decizia militanților ar constitui, citez, un dezastru pentru cauza palestiniană și că, după toate aparențele, Hamasul nu realizează modificările petrecute pe scena internațională. Dezamăgit se declara și primul ministru palestinian, Ahmed Kouri, care și-a pus în joc prestigiul participând la negocierile de la Cairo. Analiștii publicației americane Stratfor par să fie avut dreptate atunci când au pronosticat că în Rusia partidul care îl susține pe președintele Putin, Rusia Unită, va câștiga alegerile parlamentare cu o cifră ce se va apropia de 35% din votul exprimat. Șansele partidului nu au stat în propria organizare sau într-un program electoral atrăgător, ci în popularitatea constantă a lui Vladimir Putin, creditat între altele cu autoritatea de a ține în frâu oligarhii, percepuți ca jefuitori ai bogățiilor Rusiei. În virtutea trecutului său de KGB-ist și a retoricii de uz intern, scrie astăzi un analist american în Moscow Times, Putin păstrează imaginea unui apărător al forței Rusiei împotriva influenței crescânde a Statelor Unite. Șansele Rusiei Unite au fost sporite și de imaturitatea democrației ruse, alegerile fiind puternic influențate de puterea executivă și de ceea ce la Moscova poartă numele de resursele administrative. Birocrații temători că și-ar putea pierde slujbele și-au avansat proprii candidați, le-au asigurat preponderența în campanie electorală și le-au cerut subordonaților să voteze pentru ei. George Bruce, președintele adunării parlamentare a OSCE, care a monitorizat alegerile, declara astăzi că folosirea largă a aparatului de stat și favoritismul de care au dat dovadă mediile de informare în beneficiul Rusiei Unite au creat o ambianță necinstită pentru celelalte partide și candidați. Principiul fundamental al competiției corecte pe baza unui tratament egal a fost astfel subminat. O primă relatare a zilei în continuare în lectura Oanei Serafim, care trece în revistă rezultatele parțiale ale alegerilor și primele opinii pe marginea lor. Oana.
Rusia nu are nevoie să fie îngrijită. Singura nevoie a Rusiei este să fie trezită. Și îi chem pe toți alegătorii să se trezească. Apelul era făcut de Boris Grizlov, ministrul de interne și lider al partidului care a învins în alegerile parlamentare de duminică, Rusia Unită, de coloratură pro-prezidențială. Un apel adresat celor aproape 110 milioane de alegători, dintre care 70% se declarau în ajunul scrutinului satisfăcuți de președintele Vladimir Putin. Rezultatele alegerilor locurilor pentru cele 450 de locuri din Duma de Stat pun în lumină, după numărătoarea a circa 95% din voturi, un peisaj politic complet modificat. Rusia Unită, partidul pro-Putin, va ocupa cel puțin 222 de locuri, după ce pe listele partidului a câștigat 36,8% din voturi. Președintele Vladimir Putin comenta astăzi, evident mulțumit la o ședință a cabinetului, că alegerile reflectă simpatia reală a populației. După spusele lui, principala concluzie de tras, indiferent de rezultatele activității fiecărui partid în cursul campaniei electorale și de rezultatele pe baza cărora va fi formată în curând Duma de Stat, este că aceste alegeri constituie un pas suplimentar în direcția consolidării democrației în Rusia. O concluzie practic contestată imediat de declarațiile președintelui Adunării Parlamentare a Organizației de Securitate și Cooperare în Europa. La o conferință de presă la Moscova, Bruce George califica alegerile drept falsificate în mod covârșitor, în beneficiul Rusiei Unite. În aceste alegeri, avantajul enorm al folosirii beneficiilor și accesului la echipamentul de stat, la resurse și la clădiri, au condus la distorsionarea covârșitoare a rezultatelor. Și, adăuga el, alegerile au eșuat pe planul respectării multora dintre angajamentele luate față de OSCE, punând sub semnul întrebării voința Rusiei de a se îndrepta spre standardele europene ale alegerilor democrate. Rezultatele parțiale sugerează că partidele apropiate de Kremlin au progresat serios. Partidul ultranaționalist liberal-democratic, condus de populistul Vladimir Jirinovski, a obținut 38 de locuri în viitoarea Dumă, urmat cu 36 de locuri de Partidul Patriei, constituit din foștii adepți ai comuniștilor. Consecința probabilă este că o coaliție a Partidului Rusia Unită cu aceste formațiuni naționaliste va conduce la o majoritate parlamentară de peste 300 de deputați capabilă să modifice prevederile Constituției și, între altele, să prelungească mandatul prezidențial la o perioadă de 4 ani. Despre o farsă rușinoasă a vorbit și liderul comuniștilor, Gennadi Zyuganov, al cărui partid a căzut la 12,7% în preferințele alegătorilor. Chestiunea mult mai gravă o constituie eliminarea practic din Duma de Stat a formațiunilor politice de opoziție liberale, nici Iabloco, nici Uniunea Forțelor de Dreapta, nereușind să treacă bara de 5%. Boris Nemțov, liderul Uniunii Amintite, se declara tulburate rezultate, a căror consecință, spunea el, citat de Agenția Germană de Presă DPA, va fi un parlament compus din birocrați și din socialiști naționaliști. Diverși comentatori, atât internaționali cât și ruși, și-au exprimat aceeași preocupare. Deputata germană Melanie Oswald, observatoare la alegerile de duminică, declara pentru Financial Times, citez, dezvoltarea democrației în Rusia este o cauză de mare îngrijorare. Cotidianul Moscow Times titra astăzi interrogativ, un mandat de a conduce, dar în ce direcție? Editorialul semnalează că partidul câștigător în alegeri nu are conducători propriu-ziși, liderii săi fiind membri ai cabinetului, că Rusia Unită nu are practic un program, exceptând fidelitatea față de Vladimir Putin, și că aproape un sfert din noua cameră inferioară a Parlamentului îl reprezintă acum membrii a două partide marionete, mai presus de toate extremiste.
Procesul de democratizare din Rusia riscă să sufere în viitorul apropiat, cu atât mai mult cu cât promotorii săi liberali, fie pe plan economic, cum sunt Anatolii Ciubai și Partidul Uniunea Forțelor de Dreapta, sau pe planul ideilor, cazul lui Grigori Iavlinski și al blocului Iabloco, nu au reușit să se facă reprezentați în viitoarea Dumă de Stat. Vă invit să ascultați pe această temă opiniile culese de corespondentul nostru, Jeremy Branstan, și rezumate de Ileana Giurchescu.
Mesajul electoratului este clar. El respinge reformele sociale și economice inspirate de democrațiile occidentale, reforme care au început să fie aplicate după căderea Uniunii Sovietice în 1991. Cum poate fi explicată însă această schimbare? Vladimir Pribilovski, directorul unui centru de cercetări din Moscova, este de părere că înfrângerea suferită de blocul Iabloco și de Uniunea Forțelor de Dreapta era de așteptat. Electoratul de centru-dreapta al partidelor liberale este de maximum 15% și un electorat fragmentat. Potrivit lui Pribilovski, este împărțit cel puțin în două grupe mari. Milionarii, care au fost motorul privatizărilor, și intelectualii luminați din orașe, care au sărăcit ca urmare a aceluiași proces de privatizare. Primii au votat cu Uniunea Forțelor de Dreapta, ceilalți cu blocul Iabloco. Vladimir Pribilovski. Cele două electorate sunt incompatibile. Inteligenția sărăcită, care a pierdut bani tocmai din cauza reformelor inițiate de Gai Dar, Ciubaie și Cernomârdin, nu va vota pentru oamenii care se plimbă azi în Mercedes-uri și care au profitat de pe urma acestor reforme. Majoritatea rușilor, mai ales cei care nu locuiesc în marile orașe, simt că sunt de fapt perdanții reformelor inițiate de politicienii care se concentrează astăzi în partidele de centru-dreapta. Iar frustrările îi fac mult mai receptivi la mesajele partidelor de stânga sau naționaliste. Își vor pierde figurile proeminente ale liberalismului economic influența total acum după alegerile de duminică? Stefan de Spiegeleire, analist la Centrul de Cercetări RAND de la Haga și specialist în probleme rusești, este de părere că, paradoxal, oameni precum Javlinski sau Chubais vor rămâne voci foarte influente la Kremlin. Mai mult, noua dumă de stat, mult mai obedientă Kremlinului, s-ar putea dovedi mecanismul ideal pentru aplicarea reformelor pe care le susțin tocmai acești avocați ai liberalismului. Noua dumă va fi nu numai mai obedientă, apreciază de Spiegeleire, dar își va pierde în anii următori mult din importanță. Mai ales după ce președintele Putin va câștiga, cum se așteaptă toată lumea, alegerile prezidențiale din martie 2004. Iar după acest succes, Putin va trebui să lanseze o serie de reforme dureroase, exact acele reforme pe care le cer și acum promotorii liberalismului. Stefan de Spiegeleire. Cred că aici este și marea ironie a acestor alegeri. În acest moment s-ar putea ca alegătorul de rând să spună este exact Duma pe care mi-am dorit-o. Dar ceea ce a făcut de fapt este să transforme Duma într-o instituție irelevantă. Iată și opinia lui Vladimir Pribilovski. Dacă câștigă cele 300 de locuri și se pare că o să le câștige, vor impune un al treilea mandat pentru Putin. Vor aproba orice vrea Putin. Dacă va propune unificarea Rusiei cu China, 300 de deputați vor vota pentru. Dacă va dori să facă din Rusia un stat în cadrul Statelor Unite, 300 de deputați vor vota pentru, avertizează analistul rus.
O săptămână decisivă, crucială pentru Europa, scrie astăzi atât depeșele marilor agenții de presă, cât și câteva mari cotidiane internaționale care comentează toate pe marginea ultimei reuniuni a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană în curs de desfășurare la Bruxelles. Încheie programul corespondentul nostru, William Totoc.
În preajma conferinței la vârf a Uniunii Europene, miniștrii de externe ai statelor membre dezbat astăzi detalii legate de proiectul Constituției UE. Observatorii politici sunt de părere că la întâlnirea miniștrilor de externe nu vor fi înregistrate progrese substanțiale. Între țările membre ale Uniunii continuă să rămână nerezolvate mai multe probleme controversate legate de acest proiect elaborat de Convenția Uniunii Europene. Problema cea mai dificilă de soluționat a rămas chestiunea voturilor în Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene. Mărimea populației țărilor membre ar urma, potrivit proiectului de Constituție, să fie luat în considerație într-o măsură mai mare. Astfel, Franța, Italia și Germania susțin formula majorității duble a voturilor. Statele mai mici, ca Spania, Polonia și Austria, se opun acestui criteriu, respingând în consecință și actuala formă a proiectului. După întâlnirea lor de la Berlin, cancelarul federal Gerhard Schröder și președintele în exercițiu al UE, premierul italian Silvio Berlusconi, au exclus duminică alte concesii legate de adoptarea Constituției. Berlusconi s-a exprimat extrem de sceptic în ceea ce privește rezolvarea litigiilor. Premierul italian a declarat în fața presei că șansele ca liderii UE să găsească un numitor comun la reuniunea la vârf ce va începe în această săptămână la Bruxelles sunt foarte mici. Nici cancelarul german nu a fost mai optimist, afirmând că nu exclude eventualitatea ca la conferința la vârf Constituția Europeană să nu fie adoptată. Șeful guvernului federal german a relevat din nou necesitatea ca într-o Europa extinsă statele mai mari să dețină și o influență mai mare. Schröder a mai subliniat că s-au făcut progrese în ceea ce privește viitoarea politică externă și de apărare comună. Italia și Germania s-au exprimat și în favoarea unei comisii europene în care să intre numai 15 comisari. Și această propunere este respinsă de țările mai mici care doresc să aibă câte un reprezentant în comisie. Controversele privind viitoarea Constituției au dominat și reuniunea țărilor din regiunea nord-africană a Maghrebului și a celor din regiunea mediteraneană ce s-a desfășurat în Tunisia. Prezentă la această reuniune, șefa diplomației spaniole, Ana Palacio, a criticat Germania și Franța pentru că ar intenționa să producă un dezechilibru în cadrul instituțiilor europene. Președintele francez Chirac a declarat că nu va accepta nici un compromis în această chestiune. Premierul Berlusconi, în schimb, a criticat Spania și Polonia pentru faptul că cele două țări încearcă să-și asigure o influență mai mare în Consiliul de Miniștri.
Mulțumesc, William Totoc. Aici se încheie programul nostru. Victor Schenazi Maroșan, vă mulțumesc pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.